salam, sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıcıyıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava yenə də dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağış yağmayacaq, yalnız cənub-şərq rayonlarında yağış gözlənir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayıqda baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Cənubi Osetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə daxil olublar.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçını imzaladığı tənqid məktubunu rədd edərək öz iqtisadi siyasətini müdafiə edib.
Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbəri Üsamə Bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Prezident Dmitri Medvedev də baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı atom qayığında baş vermiş qəza nəticəsində 20-dən çox adam ölüb, 22 nəfər isə xəsarət alıb. Qəza Yapon dənizində baş verib, səbəb isə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin qəflətən işə düşməsi olub. Rusiya donanma rəsmisi Igor Digala deyir ki, nüvə reaktoru zədələnməyib və şüalanmanın səviyyəsi normal həddədir.
Lodka povrijdeniy ne imeyet. Otseki byli provintilirovany.
Sualtı qayığı üçün olmayıb, əsas güc vahidi min reaktor hissəsi nəzərə tuturam. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şüa səviyyəsi normaldır. Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub, Sakit Okeana yollanan sualtı qayıq sınaqdan keçirilirdi.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, separatçı Cənubi Osetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə giriblər. Onların Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə Pirevi kəndinə girmiş qüvvələrin sayı ondan çox olub. Bu kənd avqustdan Rus qüvvələrinin nəzarətində olub. Rusiya oktyabr ayında öz qüvvələrini geri çəksə də Pirevi kəndində bir nəzarət nöqtəsi hələ də qalmaqdaydı. Avropa Birliyi müşahidəçiləri Osetinlərin Rus qüvvələri ilə əvəz olunmasından narahat olduqlarını bildiriblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqid məktubunu rədd edərək özünü məşhur olmayan iqtisadi siyasətini müdafiə edib. O deyib ki, İrana qərb yönümlü iqtisadi institutlar lazım deyil. İranlı iqtisadçılar açıq məktublarında prezidenti ifşa edərək bildiriblər ki, Əhmədinəcadın ticarət siyasəti səhvdir və dünyanın digər ölkələri ilə gərgin siyasət İranı xarici investisiya imkanlarına məhrum edib. Mahmud Əhmədinəcad tənqidləri qəbul eləməyib.
İraqda uzun müddəti gözlənilən əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək. Bu barədə İraqın seçkilərlə bağlı səlahiyyətli nümayəndəsi bugün məlumat verib. Bu il oktyabrın 1-də nəzərdə tutulan seçkilər təxirə salınmışdı, çünki parlament seçki qanununu qəbul etməyə çalışırdı.
Əfqanistana baş vermiş ayrı-ayrı silahlı toqquşmalarda 35 yaralı öldürülüb. Ölkənin cənubunda yerləşən Qəzni əyalətinin rəhbərliyi ötən cümə günü getmiş ağır döyüşlərdə 2 döyüş komandiri də daxil olmaqla 20 yaralının öldürüldüyünü deyir. Amerika hərbiçiləri isə Nangarhar və Xusta əyalətlərində getmiş döyüşlərdə 10 yaralının öldürüldüyünü, bir neçəsinin isə ələ keçirildiyini deyirlər. Həmçinin Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi Fəryab və Fərəh əyalətlərində toqquşma olduğunu xəbər verir.
Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbəri Üsamə Bin Ladenin oğlunu Misirdən sürgün edib. Bundan öncə Bin Ladenə Böyük Britaniya və İspaniya siyasi sığınacaq verməkdən imtina etmişdi. Bugünsə Ömər Bin Laden və onun arvadının bir neçə ay yaşadıqları Misirə daxil olmağa icazə verilməyib. Ömər Bin Laden Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin rəhbərinin 19 uşağından biridir, amma deyirlər ki, illərdə atasını görməyib.
Bugün Amerika prezidenti George Bush varisi Barack Obama ilə onun seçkidə qələbəsinin sonunda ilk dəfə üzbəüz görüşəcəklər. Ağ evdə başlayacaq görüşün əsas mövzusu İraq və maliyyə böhranı olacaq. Dünən Obama radio müsahibəsində deyib ki, Amerikalıların siyasi mübahisələri kənara qoyub iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq üçün birlikdə işləmək vaxtıdır. Demokrat Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına gələn il yanvarın 20-sindən and içdikdən sonra başlayacaq.
Bu həftə Bakıda Xəzər, Qara və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammit keçiriləcək. Noyabrın 14-ünə planlaşdırılan və sadəcə 4-cü olan enerji sammitinə Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də qatılacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko artıq Azərbaycana səfərə hazırlıqla bağlı tədbirlər planının hazırlanması barədə sərəncam verilib. Birinci sammit Polşanın Krakov şəhərində 2007-ci ilin mayında keçirilmişdi. Sonuncu tədbir isə Kiyevdə keçirilib bu ilin mayında.
Yerusəlimdə müqəddəs qəbrin yanında erməni və yunan rahibləri bir-biri ilə əlbəyaxa vuruşublar. Onların mübahisəsinin nədən başladığı məlum deyil. Məsələyə İsrail polisi müdaxilə etməli olub. Hadisənin baş verdiyi müqəddəs qəbirdə vaxtilə İsaq peyğəmbərin basdırıldığı güman olunur.
Belə, bu saatı axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi hər gün, hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıdakı enerji sammitində tranzit ölkələrin tərəddüdlərinə son qoyulacaqmı? Yeni enerji kəmərlərinin reallaşması yönündə mühüm qərarların qəbulu gözənləndimi?
İlham Əliyev ikinci müddətə səlahiyyətlərinə başlamış, onun üçüncü dəfə prezident seçilməsi gündəmə gəlir.
Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdırmı? Bizə SMS göndərin 057-744-1017-yə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin də seçmələri çatdıracaq və dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan, Xəzər, Qara və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammitə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Sadəcə 4-cü sammitdir. Bu haqda xəbərlərdə məlumat vermişdik. Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də bu tədbirdə iştirakı gözlənilir. Sonuncu sammit isə Kiyevdə olmuşdu və bu müddətdə təxminən yarım il keçir, amma bu arada mühüm hadisələr baş verib regionda. Rusiya Gürcüstana müdaxilə edib və bundan sonra Avropa ölkələrini qazla təmin edəcək kəmərlərin, xüsusən də Nabukonun taliyi təhlükə altına düşmüşdü. Amma artıq Avropa Birliyi bu kəmərin çəkilişində maraqlı olduğunu bəyan edib və dəstək verib region ölkələrinə. Bütün bunlardan sonra Bakıda baş tutacaq sammitin əhəmiyyəti artır deyəsən və bu tədbirdən gözləntilər nədir? Şəhla Sultanova bu suallara cavab axtarıb yerli ekspertlərlə gərək ona hansı cavablar veriblər.
Sadəcə 4-cü olan enerji sammitinə Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də qatılacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko artıq Azərbaycana səfərə hazırlıqla bağlı tədbirlər planının hazırlanması barədə sərəncam verib və planın hazırlanması Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Trend Kapital Agentliyinin direktor müavini Seymur Əliyev bu sammitin regionun enerji resurslarına sahib olan ölkələr üçün mühüm olduğunu hesab edir.
Bəlkə də belə bir sammitin keçirilməsi özü də bir siyasi iradədir. Yəni, indi Avropaya nəql olunan enerji daşıyıcıları çoxsu Rusiyadan göndərilir. Rusiyadan asılı olmadan hansısa bir enerji dəhlizini yaratmaq. Yəni, Trans-Qafqaz Avropa enerji dəhlizinin yaradılması məsələləri burada baxıla bilər.
Seymur Əliyevin sözlərinə görə Avropa Birliyi Xəzər qazından asılı olmasa da, bu qazın alınmasında çox maraqlıdır. Lakin bildirir ki, tək Azərbaycan qazı Avropaya yetməyəcək. Bunun üçün də Birlik qaz resursuna malik bütün xəzəryanı ölkələrlə əməkdaşlıq etməyi də maraqlıdır. İqtisadçı Kənan Aslanlı isə deyir ki, bu sammitdə müəyyən qərarların qəbul edilməsi gözlənilir.
Demək olar ki, vaxt içi bəzi qərarlar qəbul olunsun. Bu həm tranzit kəmərlərlə bağlıdır, həm də uzunmüddətli dövrdə tərəflərin qeyri-müəyyən mövqelərinin ortadan qaldırılması ilə bağlıdır.
Kənan Aslanı bildirir ki, Azərbaycan-Avropa Birliyinin növbəti 10 il üçün nəzərdə tutulmuş illik 100 milyard kubmetr civarında olan tələbatının ən yüksək halda 6 və ya 6,5 milyard kubmetrini verə bilər. Beləliklə də Avropa Birliyi regiondakı qaz ehtiyatına malik digər ölkələrlə də işləməyə də maraqlıdır. Eləcə də Rusiya ilə. Bununla da Avropa Birliyi bu məsələlərin bir-birinə mani olmadığını əsaslandırır. Lakin bu qurum Türkmənistan, Azərbaycan və daha çox İranla işləməkdə maraqlıdır. Ona görə də Azərbaycanın burada rolu resurs mənbəyindən daha çox transit ölkəsi kimi önəmlidir. Bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosu müsahibə verən Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Piebalx demişdi ki, Birliyin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və bunun üçün lazım olan bəzi şərtlər Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə olunub. O, ümid etdiyini bildirib ki, Nabuko qaz boru kəməri layihəsi ilə bağlı hökumətlərarası razılaşma artıq gələn ilin əvvəlində imzalana bilər. Enerji məsələləri üzrə ixtisaslaşmış jurnalist Kemali Mustafayev isə bildirir ki, qazı satan və alan ölkə onu vasitəçi olmadan birbaşa almaqda maraqlıdır. Buna görə də Azərbaycan öz neftini Avropa Birliyinə satmaqda qərarlıdır. Onun sözlərinə görə, əgər bu sahədə siyasət düz qurularsa və hər hansı kompromis tapılsa, Azərbaycandan qaz almaqda maraqlı olan Rusiya və İran bu məsələdə daha sakit davranacaq. Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammit noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək. Birinci sammit Polşanın Krakov şəhərində 2007-ci ilin mayında, ikinci sammit Vilnüsdə 2007-ci ilin oktyabrında, sonuncusu isə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bu il mayın 23-də keçirilib. Sonuncu sammitdə ona yaxın ülkənin prezidenti iştirak edib.
Şəhlə Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Mövzunu studiyada davam etdirəcəyik. Az sonra iqtisadçı İlham Şaban telefon xəttində olacaq. Amma bu arada biz sizə günün sualını xatırladıq.
İndi dövlət başçısının 3-cü müddətədə prezident seçilməsi təklifinə siz necə baxırsınız? Hakim partiyadan Siyavuş Novruzov bu təklifi gündəmə gətirib. O deyir ki, əgər xalq özünü hər tərəfli yaxşı göstərmiş şəxsin prezident olmasını istəyirsə, deməli xalqın fikri nəzərə alınmalıdır.
Belə ilə sizin cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1127-dir. Biz isə qaydaq həftənin hadisəsinə. Yox, hələ ki, prodüserimiz işarə edir ki, İlham Şabanla əlaqə yarada bilməmişik. Qısa bir elan, daha sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əzər proqramı öz işinə davam edir və dedik ki, xəbərlərdə də məlumat verdik ki, bu həftə Bakıda enerji sammiti keçiriləcək və studiyada mövzunu davam etdirir iqtisadçı İlham Şabanla.
Sabahınız xeyir İlham bəy.
İlham bəy.
Bəli, bəli.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bakı samitində siz necə fikirləşirsiniz? Mühüm qərarların qəbulu, tərəddüdlərə son qoyulacağı gözlənir. Bu gözləntiləri bölüşürsünüzmü siz?
Yox, mən deməzdim ki, samitdə hansısa müqavilə imzalanacaq və yaxud buna bənzər bir hadisə baş verəcək. Sadəcə samit gözlənilən, belə deyək də, enerji müqavilələri üçün çox yaxşı bir siyasi dəstək üçün bir imkandır. Və bu baxımdan burada əsasən Nabukko layihəsi, Odessa Brodunun gələcəkdə Polşaya can uzadılması, bax, bu kimi layihələr və qazın Avropaya diversifikasiyalı daşınması üçün məncə növbəti siyasi dəstək olacaq. Əgər biz nəzərə alsaq ki, keçən həftə sonu Avropa komissarı, enerji üzrə komissarı həm Türkiyəyə, Azərbaycana və buradan da Türkmənistana səfər etmişdi. Və səfərinin əsas məqsədi qaz layihəsi olan Nabukko ilə bağlı idi.
İlham bəy, bir şey soruşmanı istəyirdik sizdən. Kəmərin reallaşmasına mani olan başlıca amillər nədir sizcə və onlar yaxın müddətdə aradan qaldırıla bilərmi?
Yəni, İndonezyanın açıqlanan o açıqlamalarda göstərilib ki, özü çox maraqlıdır ki, bu Avropa komissarının özünün şəxsi bloqunda yerləşdirilib ki, biz Türkiyə ilə komersiya, demək, bu layihənin komersiya şərtlərində anlaşılmazlıq var və tərəflər bir-birini, belə deyək də, həm alıcı, həm transit ölkə kimi Türkiyə daha çox qazanc əldə etmək məqsədi güdürlər. Yəni ancaq bu başqa bir tərəfdən İndoneziyanın nə mətbuat, nə ictimaiyyət üçün heç bir bununla bağlı belə deyim də əsaslı məlumat verilməmiş. Və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Avrokomissarın bu hər üç ölkəyə səfəri həmən ortada olan problemlərin nisbətən yumşaldılmasına və yaxud da ki, onlara ölü nöqtədən tərpədilməsi üçün böyük bir səydir. Elə bu ərəfədə də bildirilmişdi ki, ilin sonuna və yaxud da ki, gələn ilin yanvar ayında artıq Türkiyə ilə müəyyən belə deyək də, sənədlərin imzalanması da planlaşdırılır. Və bu baxımdan, çünki bu Avropada sırf komersiya layihəsi kimi baxılırdı və burada hesab edilirdi ki, ancaq elə şirkətlər və hökumətlər iştirak edəcək, bununla da bitdi. Ancaq aradan görün neçə il keçib, bu Nabokko elə hələ ki söz olaraq qalır. Və bu baxımdan onlar yəqin ki, mənə elə gəlir ki, həm Bakı Tbilisi Şeyhanın, həm Bakı Tbilisi Ərzurumun inkişaf layihəsindən istifadə edəcəklər. Bunun davamlı və tez ərsəyə gəlməsi üçün. Bu da nə idi? Şirkətlərdən əlavə hökumətlər də öz aralarında hökumətlər arası saziş imzalayırdılar. Və hökumətlər həm transit üçün, həm də araya çıxan problemlərin operativ həlli üçün bir sənəd imzalayırdılar. Çox güman ki, Nabokko layihəsi, hansı ki, burada artıq 5 ölkə, sırf daha doğrusu 6 transit ölkə var. Bu baxımdan, məncə, bu metodologiya üstünlük versələr, bu daha tez həyata keçə bilər.
İlham Bey, təşəkkür edirəm. Hər halda belə başa düşdüm ki, Bakı samitində xüsusi qərarlar gözləmək lazım deyil. Sadəcə bu siyasi bir dəstək olacaq.
Bəli.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Buyurun.
Telefon xəttində iqtisadçı İlham Şaban idi. Bakıda keçiriləcək enerji samitindən danışdı.
Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi su altı qayıqda baş vermiş qəzayla bağlı cinayət işi açıb. Dünən baş vermiş qəzada 20-dən çox adam ölüb.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Cənubi Osetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə daxil oldular. Onların verdiyi məlumata görə Pirevi kəndinə girmiş qüvvələrin sayı ondan çox olub.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi rədd edərək öz iqtisadi siyasətini müdafiə edib. O deyib ki, İrana qərb yönümlü iqtisadi institutlar lazım deyil.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama Bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib. Ömər Bin Laden və onun arvadını bir neçə ay yaşadıqları Misirə daxil olmağa icazə verilməyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər Əsər proqramı da efirdə. Sualımızı xatırlatmaq istəyirdik sizə. Bugün bizim bir sualımız var idi sizə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini milletvəkili Siyavuş Novruzov yeni təklif və çıxış eləyib. O istəyir ki, konstitusiyada dəyişiklik edilsin və prezident üçüncü müddətə seçilmək hüququ alsın. Siz necə fikirləşirsiniz? Prezidenti yeni üçüncü dəfə seçilmək hüququ ona vermək lazımdırmı? Çünki Siyavuş Novruzov deyir ki, əgər özünü yaxşı göstərmiş bir prezidenti xalq seçmək istəyirsə, nəyə görə də seçilməsin? Sizin fikrinizcə, yəni İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilməlidir mi? Yəni bu şans verilməlidir mi ona?
Və artıq cavablar gəlir. 050-744-1017-yə o cavabları çatdıraq sizə. Rasim yazır, yox, birdən çox sevinməkdən ürəyimiz dayanar. Yəni üçüncü müddətə prezident səlahiyyətlərinin artırılmasını istəmir. Və Natiq imzalı dinləyici yazır bizə.
Ya, Natiq yazır ki, məncə gözləntilər həyata keçməyə başlayır artıq.
Bu Natiqin yazdıqlarıdır və Məhərrəm yazır. Görəsən bizim məmurlar yaltaqlı limiti harada tükənəcək? Məmurların yaltaqlı limiti nə zaman tükənəcək? Bu da Məhərrəm bəyin fikirlərdir. Sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın 050-744-1017-yə və elə biz bu mövzuda söhbəti davam etdirəcəyik. Erkin Qədirli hüquqşünas olmalıdır telefon xəttində. Erkin bəy, sabahınız xeyir.
Sabahın xeyir.
Belə bir təklif var və əslində bu yeni təklif deyil. Yəni, amma seçkidən sonra Siyavuş Novruzov bunu gündəmə gətirir ki, prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdır. Üçüncü dəfə də prezident seçilə bilməlidir. Hüquqşünas kimi siz bu təklifi necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Bu təklif demokratiya ilə əlaqələndirilib. Bu məni çox təəccübləndirir. Çünki əslində prezidentin hansı müddətə və neçə dəfə seçilməsinin demokratiya ilə çox az əlaqəsi var. Məsələn, əgər fikir versəniz, prezident vəzifəsinə olan namizədlərə irəli sürülən tələblərə orada var, məsələn, yaşı 35-dən az olmayan, məsələn, ali təhsilli və digər. Əgər düşünsən ki, bu məhdudiyyətlər, bunlar da məhdudiyyətdir. Onda gərək deyək ki, yaşı 35-ə aşağı olanlara qarşı ayrı seçkilikdir. Niyə yaşı 35-dən yuxarı olmalıdır prezident misal üçün? Əgər hər kəsin hüququ bərabərdirsə. Və ya niyə məhz ali təhsilli olmalıdır? Niyə ali təhsilli olmayanların hüququ olmamalıdır prezident olmaq üçün? Belə çıxır, bu məntiqlə yanaşsaq, onda çıxır ki, bu məhdudiyyət qeyri-demokratikdir. Çünki ali təhsilli olmayanlara qarşı ayrı seçkilik təyin edir. Odur ki, bu cür məhdudiyyətlər demokratiya nöqtəyi nəzərdən qoyulmur. Bu cür məhdudiyyətlər ağla batanlıq nöqtəyi nəzərdən qoyulur. Yaş 35-ə aşağı olan adamların namizədliyin irəli sürülməsinə qoyulan məhdudiyyət onunla da qədərdir ki, adətən hesab olunur ki, 35 ağla batan yaşdır. Çünki 35 yaşa qədər insan müəyyən həyat təcrübəsi toplayır, səhvlər edir, öyrənir, evlənir, iş təcrübəsi toplayır və s. Ali təhsildə prezident vəzifəsi üçün çox vacibdir. Da bunu genişləndirmək istəmirəm bu izahı. O ki, qaldı neçə dəfə seçilmə məhdudiyyətindən əlaqədar. Deməli, nümunələr gətirilirdi bu izahı vermək üçün. Məsələn, İtaliya, deyək ki, Türkiyə. Nəzərə almaq lazım ki, onlar parlament respublikasıdır və onlarda icra hakimiyyəti kollektivdir, hökumət. Nazirlər şurası ola bilər, nazirlər kabineti ola bilər, necə adlandırılır. İcra hakimiyyətini həyata keçirən orqan kollektivdir və baş nazir orada tək başına icra hakimiyyətinin rəhbəri deyil. Və hökumət partiya, parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Yəni, parlamentin içindən çıxır, parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiya ya tək başına hökumət formalaşır, ya tək başına gələ bilmirsə koalisyon. Ona görə parlament seçkilərinə nəticəsində formalaşan hökumətin deyək ki, eyni adamlar dəfələrlə nazir ola bilər, dəfələrlə baş nazir ola bilər. Orada məhdudiyyət yoxdur. Çünki icra hakimiyyəti tək başına deyil. Prezident respublikalarında icra hakimiyyəti tək başına olduğu üçün və prezident hansısa partiyanı və yaxud deyək ki, parlamentdə qalib gəlmiş deyək ki, partiyanı deyil, daha çox bütün milləti təmsil etdiyi üçün və icra hakimiyyətini tək başına icra etdiyi üçün belə məhdudiyyət olmalıdır. Bu həm də siyasi elitanın dəyişməsinə, onun formalaşma deməli mexanizmlərin təkmilləşməsinə xidmət edən bir məhdudiyyətdir. Yoxsa ki, aydındır ki, əlbəttə ki, könül istər ki, əgər rəhbər yaxşıdırsa, elə dəfələrlə hakimiyyətdə qalsın. Amma məsələ də ondadır ki, bu ağlabatan istək və yaxud ümid deyil. Ağlabatan odur ki, hər kəs, daha doğrusu siyasi elita, yeniləşə bilsin. Əgər, deyək ki, bizdə də parlament respublikası olsaydı və doğrudan da, deyək ki, əgər bizim iqtidar konkret hansısa bir adamı daha uzun müddətə prezident vəzifəsinə qalmasını arzulayırsa, bunun üçün konstitusiyanı dəyişmək istəyəcəksə, bu üsul daha köklü konstitusiyalarda keçirsin və parlament respublikası modelinə keçirsin. Prezident olsun dövlət başçısı yalnız və dövlət başçısı funksiyalarının digər, dövlət başçısının funksiyalarına irəli gələn bir sıra səlahiyyətləri həyata keçirsin. İdil hakimiyyətini isə hökumət, nazirlər kabineti həyata keçirsin. Nazirlər kabineti formalaşma metodunda və prinsipi isə parlament seçkilərindəki nəticələrdən asılıdır. Yəni, nazirlər kabineti parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiya tərəfindən formalaşdı. Nazirlər kabineti bütövlüklə parlamentə tabi olur. Prezident olsun sadəcə dövlət başçısı. Onda heç bir etiraz olmayacaq. Prezident daha uzun müddətə seçilə bilər, dəfələrlə seçilə bilər. Çünki onsuz da icra hakimiyyəti həyata keçirəsi deyil. O ancaq dövlət başçısı olacaq.
Fikriniz aydındır.
Almaniyada, necə ki, Türkiyədə, necə ki, İtaliyada və ya heç olmasa, məsələn, Fransadakı kimi. Bəli, orada prezident dövlət başçısıdır. Çox yüksək, böyük səlahiyyətləri var. Amma bununla belə prezident hökumətin formalaşmasına təsir etmir. Hökumət Fransada parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır və orada qalib gəlmiş partiya və yaxud partiya koalisiyası, partiyalar koalisiyası hökuməti formalaşır. Yəni, bir daha deyirəm, məsələ sadələşdirildikdə bir qədər doğrudan da absurd görünür bizdə. Əlbəttə ki, özü-özlüyündə prezidentin hansı müddətə və neçə dəfə vəzifəyə seçilməsi özü-özlüyündə bir qədər anlamsızdır. Amma digər məsələlərlə əlaqələndirəndə çox böyük burada bir kontekstual məna var.
Qısaca. Demək, bizə bir nəfər yazıb, imzasız dinləyici. Bəlkə prezident sözünü paşa sözü ilə əvəz edək. Bu onun reaksiyasıdır. Hakim partiyanın təklifinə 057441-7-yə gələn bir ismarcı çatdırdıq. Yerdə qalanlarını da oxuyacaq az sonra, amma həmkarım Şəhlanın sualı var idi. Sizə qısaca əgər mümkünsə, çünki vaxtımız yekunlaşır.
Buyurun. Elkin Bey, bəs bu təklif nə üçün sizin fikrinizcə məhz indi gündəmə gətirilir və reallaşa bilərmi?
Yəni yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilərmi?
Bilmirəm. Əslində bu təklif ondan əvvəl də səslənib. Hələ Heydər Əliyevin vaxtında da təkliflər vardı ki, prezident ömürlük olsun, ondan sonra və yaxud İlham Əliyev seçiləndə də sonradan təkliflər vardı. Ara sıra belə də fərdi deputatlar müsahibələrində və yaxud parlamentdəki çıxışlarında təklif edirdilər ki, prezidentin səlahiyyət müddəti uzad olsun, yəni 5 il olmasan da daha uzun müddət olsun. İndi də bu üçüncü bir təklifdir ki, yəni fikir versən, əvvəllər təklif vardı, ömürlü olsun, sonra bunu ciddi irəli sürmədilər. Sonra təklif edirdilər ki, prezidentin səlahiyyət müddəti uzadılsın. Bu da elə-belə arzu istək kimi qaldı bəzi deputatların dilindən çıxmış. İndi də təklif edirlər ki, prezidentin seçilmə müddətinə dəymədən onun iki dəfədən artıq deyək ki, seçilmək məhdudiyyətini aradan götürsünlər. Və əlbəttə ki, bəhanə, mən heç şübhə etmirəm ki, Rusiyada Medvedevin öz səlahiyyətlərinin deməli, uzatılmasına dair verdiyi təklifdir. O bəhanə ilə, yəni belə deyək də, bizdə də bu məsələyə yenidən qayıtmaq istəyi oldu ki, belə də təklif edildi. Mən bunu başqa, yenə deyirəm, bu yeni təklif deyil Azərbaycanın özünün deyək ki, mühitində. Buna bənzər təkliflər arasında edilir.
Aha. Təşəkkür edirəm İlkin Bey, çox sağ olun. Hüquqşünas İlkin Qədirli idi, telefon xəttində öz fikirlərini bölüşdü. Siyavuş Novruzov təklif edib ki, prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdır, üçüncü müddətə prezident seçilə bilməlidir. Sizin suallarınızı, cavablarınızı gözləyirik, bununla bağlı sizə müraciət eləmiş, siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? 057441-7-yə bu haqda yazırlar.
Dinləyicilərdən biri yazır ki, bu təklifi eləyən Siyavuş Novruz nə vaxtdan demokrat olub? Çünki onu demokratiya ilə əlaqələndirirdi.
Başqa Mühsin imzalı bir nəfər yazır. Məyər bu kiminsə istəyindən asılıdır. Onun cavabıdır. Başqa cavablar da var. Onları az sonra çatdıracaq. Bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdıracaq elanlardan sonra.
O gün olsun Allah Taala sizlərin evlatlarına bir oğul payı nəsib etsin.
Heç atiyanıya xəstə övlad qismət olmasa.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Polisemiya uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qanqaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Noyabrın 10-da, axşam saat 8-də, Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərlər proqramıdır Azadlıq Radiosunun efirində və bu gün çıxan qəzetlərə baxaq. Əslində dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib. Əlimizdə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləridir sadəcə. Azadlıq qəzeti yazır ki, Qənimət Zahidin həbsindən bir il ötdü. Bu qəzetin redaktoru, demək, həbsdədir və onun ailəsi ilə müsahibə edib qəzet.
Yeni Müsavat yazır ki, Rüstəm İbrahimbəyovun teatrını bağladılar.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Azadlıq yazır ki, 10 noyabr təqvimin bu yarpağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin şərlənərək həbsə salınmağının bir ilini yada salır. Hər şey dəyişən zaman öz işindədir və yaxın uzaq keçmişdən başqa bir təqvim. 88-ci ilin dekabr ayları boylanır. Həmin qış aylarında Azərbaycan Dövlət Universitetinin axırıncı kurs tələbəsi Qənimət Zahidov könüllü olaraq Ərəb dilli dərnəyi təşkil etmişdi. Universitetin hazırlıq kursunun tələbələri də həmin dərnəyə gedir və yuxarı kursda oxuyan müəllim tələbədən Ərəb dilini öyrənirdilər. Qənimət bəyin həyat yoldaşı olan Ayəndənin onunla ilk tanışlığı da bu dərnəkdən başlamışdı. Qəzet yazır və demək onun ailəsinin evində olub qəzetin əməkdaşları və müsahibə götürüblər. Ayəndə xanım deyib ki, demək Qənimət gəzməyi sevdiyi üçün həbsxana onun üçün maraqsız deyil. Və uşaqlar qəzet açıqlamasında deyiblər ki, atamız bizə dedi ki, yaxşı oxuyun, bir də oğluna deyib ki, evi sənə tapşırım, evdəkilərdən müğayət olu. Ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti Rüstəm İbrahimbəyovun teatrının bağlandığını yazır. Qəzetin yazdığına görə məşhur yazıcı, dramaturq, ssenarist, kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetinə məlum müsahibəsi sözün həqiqi mənasında ölkəni qarışdırıb və sanki Azərbaycanda yenidən cəbhələşmə prosesi başlayıb. Qəzetin yazdığına görə İbrahimbəyovə qarşı ilk hücum Milli Məclisdən başlandı. İndi proses parlament divarlarından kənarda davam etdirilir. Bu arada yazıcı, dramaturq Turgun özü mətbuat açıqlamasında Milli Məclisdə onun əleyhinə edilən çıxışları yuxarılardan göstəriş verildiyini söyləyib. Yeni Müsavat yazır ki, bütün bunlar azmış kimi deyəsən İbrahimbəyovun Azərbaycan ictimaiyyətindən ümumiyyətlə təcrid eləmək istəyirlər. Belə ki, dünən mötəbər mənbədən alınan məlumata görə, yəni qəzetin aldığı xəbərə görə ssenarist, dramaturq, rəhbəri olduğu İbrus teatrının tamaşalarına yasaq qoyulduğunu deyib.
Və artıq sizə sonuncu reportajımızı təqdim eləmək istəyirik. Gürcüstanda baş verənlərdən sonra Amerika Atlantik Şurasının layihə direktoru David Phillips bir demək hesabat hazırlayıb. Gəlin görək David Phillips Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirir və çıxış yolunu nə də görür.
Amerika Atlantik Şurasının layihə direktoru və Gürcüstan ixtilafdan sonra adlı hesabatının müəllifi David Phillips Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, avqust ayında Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsi o deməkdir ki, Moskva istənilən vaxt və istədiyi yerdə Gürcüstana qarşı yeni təcavüzlərə hazırdır. Ekspert deyib ki, Gürcüstanla həmrəylik nümayişinin zərurəti onun hesabatında başlıca ideyadır.
The main message of the report is solidarity.
Hesabatın baş mesajı Gürcüstan dövləti və Gürcü xalqı ilə həmrəylikdir. Müharibədən ölkə iqtisadiyyatı nəhəng zərər çəkib, buna görə iqtisadiyyatın bərpa prosesinə başlanması üçün çox vacibdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ümumilikdə Qərb aləmi siyasi və diplomatik vasitələr yaxın gələcəkdə isə habirə maliyyə yardımları vasitəsilə Gürcüstana dəstəyini nümayiş etdirsin.
Economic rehabilitation.
Ekspertin dediyinə görə Gürcüstanda rejim dəyişmək cəhdi baş tutmadıqdan sonra Moskva ölkədə sabitliyi pozmaq yönündə səylərini davam etdirə bilər.
We need to be crystal clear. Russia was the aggressor.
Gəlin aydınlaşdıraq ki, burada təcavüzkar Rusiyadır. Çünki o BMT-nin xartiyası və beynəlxalq hüququn ziddinə suveren dövlətə hücum edib. Amma Rusiya qarşısına məqsəd qoyduğu Gürcüstanda rejim dəyişməsi və sabitliyin pozulmasına sırf hərbi vasitələrlə nail ola bilməyib. Buna görə Gürcüstanın hökumət və xalqına zərbə olaraq ölkədə iqtisadi xaos yaratmaq yönündə Rusiya tərəfindən təzyiq və səylərin davamını gözləmək olar. Belə vəziyyətdə çox vacibdir ki, Tbilisi rəhbərliyi təmkinli davransın və Moskvanın heç şübhə yox ki, əl atacağı təhrik və təxribatlara cavab verməsin. Cənab Phillips qeyd edib ki, Qərb aləmi Moskvanı əməkdaşlığa sövq etmək işində sərəncamında olan təzyiq vasitələrinin yalnız kiçik hissəsindən istifadə etməyə hazırdır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı bu və sualımızı xatırladırıq sizə.
Prezident İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezident seçilməsinə, yəni səlahiyyətinin artırılmasına münasibətiniz necədir?
Demək, bu təklifdən Siyavuş Novruzov çıxış eləyib, millət vəkili. Ramin yazır, Siyavuş bəy, siz daha yaxşı prezidentliyə seçkilərdə uşaqların da seçilməsi haqqında qanun qəbul edin, sonra bir dəfəlik balaca Heydəri seçib rahat oturun kresloda. Bunu Ramin yazıb, bu onun fikridir və...
Digər dinləyicimiz isə yazır ki, hansı xalq və bu aç xalqımı nəzərdə tutursunuz dinləyicinin dediyinə görə?
Və bu yazır ki, bu xalqın adından yalan danışmaq kommunistlərin ideyasına bənzir. Bu onun fikridir. Fətullah bəy yazır, xalqın etimadını doğrultmuş prezidentin 3 dəfə seçilməsi heç də pis deyil. Demək, Fətullah bəyin fikirlərdir. Elşən yazır.
Elşən sadəcə bircə söz yazıb ki, nə badə.
Və biz bunu Ata Əliyevin dövründə gözləyirdik. Siyavuş bəy hal aldı. İdeyanı hamdan qabaq təklif elədi. Romanovlar sülaləsi bitdi. Əliyevlər sülaləsi başladı. Fəxri yazır. Və sonuncu ismarıcı oxuyuruq sizə. Natiq yazır ki,
mən bilməzdim ki, Siyavuş müəllimin Azərbaycan xalqını bu qədər qeydinə qalır. Varam da belə məmurlarımıza.
Və artıq vaxtımız efirdə başa çatır. Amma 25 dəqiqəliyinə ayrılırıq sizə. Sizdən xəbərətlər saat 9-da efirdə olacaq.